хонаводаи Фотима Ғуломовро дар Тоҷикистон оилаи ҳунарпешагон меноманд. Писараш Барду Абдуразоқов аз коргардонҳои шинохтаи кишвар аст. Бародараш Исфандиёр Ғуломов ҳунарпеша ва коргардони театру кино аст. Хоҳараш Соҷида Ғуломова аз коргардонҳои машҳури телевизиони Тоҷикистон дониста мешуд. Падараш, ки якҷо бо Абулқосим Лоҳутӣ адиби шинохта аз Эрон ба Тоҷикистон ҳиҷрат карда буд, мудири яке аз мактабҳои ноҳияи шаҳри нав шуд ва меҳри китобхониро дар дили фарзандонаш аз хурдӣ ҷой додааст. Фотима Ғуломова мегӯяд, ҳарчанд аз хурдӣ меҳри санъат дар қалбаш буд, аммо падараш тавсия медиҳад, ки ба донишкадаи омӯзгорӣ дохил шавад. Аммо зимни таҳсил дар соли савум бо амри тақдир ӯро барои таҳсил ба донишкадаи санъати шаҳри Москав мефиристанд. ӯ якҷо бо ҳунармандони маъруфи тоҷик Маҳмудҷон Воҳидов, Ҳошим Гадо ва Марьям Исоева ин донишкадаро хатм карда, баъди муддате кор дар театри ба номи Пушкини шаҳри Хуҷанд барои кор ба театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ омад. Фотима Ғуломова ба радиои Озодӣ гуфт, танҳо дар ҳамин театр беш аз 100 нақш бозидааст. ӯ афзуд:
ман ниҳоят бе падар калон карам. вақте ки мо ҷудо шудем, падараш хатир Барзуҷон ҳамагӣ 11 сола буд. یک تا یکانه دختر داشتم، رحمتی شد، افت کاتاستروفه رفت. دخترچم 9 ساله بود، برزجان 11 ساله بود، با شهبازجان پسر خوردن غلطان و خیزان بود. یک ساله، یک و نیم ساله همین خیل. خیلی شهبازجان مایده بود، ولی همین شهناز رحمتی و برزجان در تئاتر کلون شدن.
نور تباروف драманависи тоҷики солҳои тулони бо театри лоҳутӣ ҳамкорӣ мекунад. Дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, Фотима Ғуломова аз зумраи шоҳсутунҳои санъати театрӣ мебошад. ӯ гуфт:
аввал инҳо омаданд ба Хуҷанд, онҷо камтар кор карданд, баъд аз Хуҷанд инҳоро гирифта Душанбе оварданд. Давраҳои башкран Зомло Ҷабоев буд. Воқеан Ҷабоев ба театри тоҷик бисёр рағбат дошт.
Фотима Ғуломова дар тӯли тақрибан 60 соли фаъолияти худ дар намоишнома ва филмҳои мисли Иҷоранишин, Рудакӣ, Корвони Бахт, Рустам ва Сӯҳроб, Шоҳ, Лир ва Мо аз боми ҷаҳон нақшҳои калидӣ бозидааст. писараш ва коргардони шинохта Барзу Абдуразоқов, ки чанд соли ахир дар яке аз театрҳои Қазоқистон коргардонӣ мекунад, модарашро инсоне номид, ки барои тарбияаш омодааст тамоми умр пойҳои модарашро бибосад.